nigetha akoro agitura muthenya muthe reke kiu turathi karibu sana muthuri tikamitha
asante sana
eh
watukekire na no njuge maundu meri matatu ma miari ure ndaririe kiuma kiu kihitukite kana wairi ucio muthiru no ndiri na license ya kuingira tena gwari uhoro ucio ringi tondu uhoro aragio kwamba kumenyithia andu uhoro ugacoka ugatigirwo ene na rĩu ũrĩa mareka na ũrĩa marauga na maũndũ marĩa maraharĩirie ndingĩũka metha-inĩ rĩu tũmarie tondũ rĩu nĩ ndunduire igũrũ mũno na kũrĩ maũndũ marĩa ĩracira kũrĩ maũndũ marĩa mareka na nyambe njuge athuri acio makorwo marĩ ikũmi na ĩrĩ na magakoragwo marĩ akunũre kiugo gũkunũra concept ya kiugo gũkunũra gũtirĩ mũndũ ũngĩigua tiga mũndũ mũirũ na ti communities ciothe na ũrĩa ikunũraga ũguo tũkiuga athuri ikũmi na ĩrĩ marĩ Kirinyaga athuri makunũrĩtwo magĩka magongona mao tũtibatiĩ kũmenya build that mũthũngũ nĩ okire Kenya na agĩtaha bũrũri wa Kenya akĩhutua koroni akĩhutua nĩ pati ya gĩikaro kĩa mũthamaki tũkĩhatĩrĩrio tũgĩtwarwo at the periphery tondũ ithuĩ tũrĩ substandard na tũrĩ andũ tũtaiganaine nao na makĩhĩtũkia tũwatho ka master and servant ordinance tũtirĩ hĩndĩ mũthũngũ na mũndũ mũiru makaiganana no nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe atahotire kũmenya mũthũngũ harĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ andũ arĩa marĩ bata mũno nĩ athuri a magongona ikũmi na ĩrĩ a DDRC ũhoro ũcio nĩ wakirirwo na ũkĩhithwo na ũgĩkirwo piũ na ndaũmenyire Jomo Kenyatta agwetirwo hanini na nĩ kwarĩ na gĩtũmi gĩa kũgweta hanini tũtu ndaririe ndĩracokire kũwaria mĩaka ĩno tũrĩ nayo na ũracoka ũraringana na maũndũ mangĩ mandĩkĩtwo marekondi makũrũ mũno atĩ hinya wa mũgĩkũyũ nĩ athuri ikũmi na ĩrĩ arĩa mambataga Kirinyaga makahoere kuo nĩ ũndũ wa kwaga mũcamo athuri acio na nĩ ũndũ wa ngunũro ĩrĩa mekagwo nĩ makorwo na hinya mũnene mũno 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 tondũ agĩkunũrwo ambaga kũheo herbs kana ahegwo mĩtĩ agakua agacoka akaheo ũngĩ program cia tombo ikambĩrĩria kũruta wĩra agacoka akaheo ũngĩ metaga mũtĩ wa the tree of life nĩ wonekaga mũno mbuku-inĩ cia wisdom mabuku marĩa makũrũ mũno the tree of wisdom icio nĩguo aheagwo na nĩ ũroneka thĩinĩ wa palace ya king azuna ũthamaki ũmwe warĩkuo tene mũno kamũtĩ kau nĩ gakorirwo kuo nĩ ndĩrariganĩrwo hanini no nĩ ngũririkana rĩtwa rĩu kamũtĩ kau nĩ gakorirwo kuo western education ndĩra recognize maũndũ ta maya tondũ gĩthomo kĩa mũthũngũ na gĩthomo gĩitũ nĩ tofauti mũno gĩitũ gĩũkaga kĩrehanĩte na kĩndũ gĩtwo kĩwĩtĩkio kĩroho no kĩa mũthũngũ gĩũkaga na kũrora na kuona na gũthikĩrĩria na gũcama ũguo haha gĩthomo gĩkĩ gĩtingĩtwarana gĩthomo kĩa mũndũ mũirũ kana kĩa mũgĩkũyũ kĩrĩ igũrũ mũno 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 kũrĩ gĩthomo kĩa mũthũngũ tondũ gĩthomo gĩitũ nĩ gũkoma thĩ kĩndũ kiume point A gĩthiĩ point 2 point B kana kiume haha harĩ njara ya mũthũngũ gĩthiĩ harĩ njara ya ũrĩo mũthũngũ nake nĩ agwĩka ũguo no agĩka ũguo ĩkorwo nĩ mechanical no nginya that mechanical process yambĩrĩirie harĩ four elements iria twegwataga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na the four elements nĩkio Jehovah the father the son the father the mother father mother son and daughter niyo Jehova zati huyo kuguru kule kurathi. Eno niyo mother ya sons, na niyo yagi kuru niyo gugi, ya nikuru magugugu ika uguke uge toragu mwene uchu nugugu wao. Ruto unive ya krisi zinyi ngemuno na ukage mateina maigimuno na juka niliro makabata magachoka magaikuruka. Jikota kwa liya muno ule meka no hidi ya mkugu nimeeta kwa muno kagi ya kiri mtu uwe kwa mbwa mwenye kabata na yari jirafu gili matigatifu mwenye makabata kwa kwa umami ya kulika udukareko mea doa nwezi tila menya no huwa uwa hiyo na duka ya nukuresi kwenye kwa kisamisiyari uli huwa hikiri na duwachi umyo kumani ya uzume ni mwenye mwenye umitanita na ukaru wahu gai ume kuona magei kama udo nore mane kama udo kurea dozo mara haragania na ugi unogua rinana zi itareme tako wa elija na elija hatili na tofauti ya toro mwesteti ya isa raoni mate ndo wa mwekirele ya tumire una zi na gogiti ya mwe ya hudi chiure midiwe wani umapatiko menye mkini. Kwa mwini kwa na mwini fii, idha nureke kwa maaini ya kwa kamuti, idha nureke kalera, na nima kuhuli yake, na we density ya idha no, nini ya kwa maaini, kamuti ya kwa kwa rika iguru, rekera iguru, idha nureke kwa mwini kwa. Ni documented ino utiri mwini kwa kwa mwini Israel. Ona gigeri ya dagi hota, todo gugicho ni mate ile eitha gaya kimeheri ya kanaikiura gugire ili kuwa muthi ni chia mwe kuu ili orechi yare kutiri kidu kieherete na nungu rulu na juwe today gikari sachiri chia kwa kanotu ili yawa kwa gugichi yao ili na hinya orechi yare na hinya ili mwe kuwa kiri yake nina adu na alitora kanithaini adu na kifatithia na reagi kimeto ya metire are ni maikarida kamo wana makie heria ugo meaka yao theyamu thugurira are goku meaka mirogo mgoaja dahoti ya kumenya kuri arathi iku mineiri maikara la kirinyaga reyamu kubwa hai hai ha kulirire ya mambataka yari uvuru liyo ali murumuno mipagwere la faudeke yetone ya thugu na umarambata nikoda ukiri ya hau todu uvuru wachi mwipu bulite ya doigi muno 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 kukiru wa mugi chile yu ya kikiriria todo mudu wekaka kedu na kiherehere kia uginya wa buru wake mwaka choka olumu wa kariera isi hadu hano gero gero na buru wako doge daithia biyesi ya kwaiti daithia militare ya buru ya nime tedege daithia todo na yodhili na hinya leuni hoka hadu hage liukona aduwezi na matedi kuhana tamakira uchi oneguwe hinya ulore na mwekoyo na uthia wogaze ya bele ya keri ya gatatu ginya mirogo tatu metano wakinya hau leuni kuga nuha na igrupu yure hapo mwoko inyo maku na wakinya hau mkuli maudumare marorago wan ukoroi mudu utari mchamo mudu wenyi haya mudu utagu etuwa mudu uko hata uchoka nazi ginya kudu kuli adu uwahe wakura gulisi noga ikara uu noga iganila uu noga haya uu uchiu uge uniku hili uga imuno uga itiku huyoka ukiraga adu waga wazi ile ehe nyoya weka gana hinya wa uga ugekeka na adu ama ikara gama taku wada kumenyo kuya mari todu utiri kidu wa reda uwede na maudu maigi ya reda ona hili ya enathina adhi ya kera message kwa hao makaira message wa kuhana 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 ugu horo chuduki nyaga hadu ugu kia kule hadu githi unune gire kidu itagirile agulia chudu umari kiri nyaga kumari nani kule hede kinyaga magathi in fourth dimension na hede wege darika gathi itine ya people na matiri ziru muno na November kenda 2007 kumethi rumuno vinya santi kumake magekore na huliyecho metu kanilita na huli ya Ethiopia na ikipe ni mwore kurati na ukenye titi ya memire todi kurati uraka suta muno nika yuguite zaga kuro mudu tani na dorea gimoka kaha makari yohoro wa uduje ni marahi ya nafasi kilari kikotine ni muno kuka haa kwa yohoro wa uduje hariki kuu kilari na hau miyake gikirona gari nino nji muno ore mafudu kiri na mkoko nore yato wa ugamiti kikogono mwaka wa jirigiri na mwaja kikogono ya kikuita tu Ethiopia yote ni mwoy unahulia Ethiopia makamine ni kikirati na mkoko ona hakali ya umitaneli mwogi kuhugitioi tono na kikirati ya kuhugitia ule na kure kikirati kukwa ni kiole ndia na kuhugitia edo tono tari hutili mungu wa meta matika kuri mungu wa meta na nikimu wana ui hivu na kuru mtu lehona kana nitu kuhonoka na nitu kuhonoka tuhana rulili tiri gai vitu arinda ikwe tuwaena zina na chida wa hegi ICC wali wachira wako heli ya dufrani mehele mali ke kwe hera agena umoka matikopa gai ya kirewa tunu mahawa ya marema zaili kuruye gai ya rariwa leo nikitu hoka hake hari ni haruru ya niho hachiyu na hachini yu hako hea na chansi tudu mekanya mbeja adua ni ya heugi mune ne muno ota anafia atene mwede gu ukoro hareo komete ya hitu kiru uthigo inio kea rugame ale hebe mwiri akwari ya siwa kia thi manina uge no uge uwe duetikiritio kuheo mudu wa kawaida todo uge wali ke kuhunyita agu thi kurehe kana destruction ya uwekane na muno nitoki imagine mudu ta Hitler bona Hitler ule hali Germany niyari na hatsezi ya nuclear kana bomu agiani nile hiyote ovi udu hayagu mudu hivi ovi udu hayagu aduta awona ga adweru oyu ni uge wa adweru togu mudu mweru agiga ovi u mwenine aninezi nasho kenine na kuo ogo ni imeguo jigu waga giru ati uge ni wa mudu mweru ovi u bugeo mudu mweru togu mwaninezi na kuo mudu wale kugia ovi u na juwe jega wano na dwele masa kwa kanare moe kuhura karate judokas azi ya stage chiyo za wacho kwa kero nituwa kwa ni uegirwa nituwa kwa ni ya self defense ya kuigita kana kuprotect kana kuidifedi nituwa kiyuka kulige wananoone ara huruo na dare gita nituwa kuri hardware ikinya na dhiyari hivi gamudu ona ni yako mtuta mahidi ni yako gala mahidi mwono kone niyara abstain niyara ito tatari noho tiusio todu hau niya hitu kinga hau niguwa kibuye cho makro mahana sanzi ya nagiri huma study nogu kaga link todu viha mudu link niyako rorogu wali kune niyakare hero haa nihinyo waki wa oga imune na mwono ni huku wali ya munu achoke ya kure heo haa akurore achoke ya tigane nawe kaneke ule ya guika kana hawe ruta na matitha akakona guo neyo ni ogoro ya furi wa gikuyo mudure utole amenye ati gikuyo gitura gyo ni athuri au ale atheru mfugu atura gyo ni bomu chiake chia nuclear ona kure chiga go kura go nugu theru neo hatheru go kira hage hatheru etiketi wa muthinia nichi wakatumia mwivu yutu tutumagira ichio na mwivu kumu tutumagira githati niari hinyochio wa kurato chiake alia gitu yuma tumagira iluku tirari yohoroa kitu tuguta gugi gugi nere hinyamuno na huli chuma tura gogu na omweli mzuri umuathia akirimaini mweli wake ari kiro ya kabata niki maka umari kumi neri onarema ina Israel muturi aru kamaka mwili mugima ya adaptito kuma kunene muno ona Kristo akiwa avuli kumi neri dekiri kidu vitoyo thini wa Israel ni ati omuturi wakigogona kiao adhiaga siku mirongo etatu uliogi mirongo etatu era ugiaga choka era ugiaga choka ugu kigogona yako nikirino tabania urati na mbele nikuona kio nekimbi adhuri kumineri no mzuri omweri wake no nikuri hadu hakinyaga ote makabata leu mabatari hau hau ni hona kora guo harina hani wa hadu haria digeguira mudu lora nyalira uruli reza toduguni gutiri udu matageka no mabaha koho ya rutha jikwede kwa liye todu horo chino chumbulite andu muna mitwe direta kuga Kenya no direta kuga thiyote onogero website ulira ila higuriwo the history ya that ya topic hiyo history ya topic hiyo ya ili hau gutiri ili ya higurugu na to Kenya ikiugimiro rani globally ugo nikuli kidu kira hutirio kira hana take ya maki ya do ugo digithi na ambere kwaria ayo no tutigire hau ati gutiri roli li gai ya tahete hinya wangu na adua Kenya matiu na ambere makumta maira mbao adua Kenya matiu na ambere na kumta maira mbao gutiri zena uroka zini wakuru hiyo na wakono ni uroka nikuli ulio kuoyo mudu kuoyo na jirele mudu wa kichiria ukuoyo na jirege ya maudu magima liguru muno abuleke wakono ndau atiri matia ama kunuro ayakoro alaruta ayira na program zigiri abogu ni magiri na mkiremu na hindi machari jaga gamira ni mugu wetelela mkini ya vuri ake wogone maruta rohira ni mugu wetelela ginya 2099 mwani kegubodeka super computers ina muka understudy uri ya vuri maruta rohira na ule mahataka kuhura kidu na brain brain yekono huo ili activated ikabili ya kumutaira no west matiwe no ni marayu wa kuriki idu takiu no hivyo neyo tukura unawa wikuru nekura wa connected na agai no kikuru na agai hile digiru tawira todo diversity no agi ana tufecha tukitu wa utuwara mwichi hile na hinyo atobo hivyo ya gekora no kikuru from central point ya gayumwe ya bagiriria kuoneka kidu tuitaka ni umwe ya hudi ya taka holy kambara mwoni ya ati hile
ito bani wa sharafema uwega mwurutari ya mwadu makegie kidu wagegwe to odoire tuna mwadu wa tomo dhuriti kabitha katapa tukiri honini za kia gurika nini za kutuwa na kidu wato shiriki grizano nuziare ya dhimine ya kukuro ke jokeri ya kire kiozo muno muno dhini watuare ya mwure toka
kwa nyuma nayo ni mwui kuwa kama nyaga ni mwui hakite yo muno mbogo ni akoretwa miaka mingi muno akihurana na uduyo wa mugikuyu na uthi wa mudu wa mugikuyu wa mwichiriri na ahuranite naguo muno no gitumikira ga tumageke maundu macio niguo ni ari watu niguo hote kuimena niguo hote gwatika no India adu are ogi muno wa India nikuri kidu makoro na kio special kiko ni mwe kuyo toda na mkia liya nake avu liya hedi ni mao kuila ike kuyo ni adu mariguru muno uga ino wao redidians na unumoi na kuludu maugaba makuhani a redidian na muno hopi ilima chiyote nitu haichaga nitu hotaka kwera tulugo kutuka haicha ilima no kirima kimwe ni tulemaga kirima gya gikuyu kya Mount Kenya mudu mwichi mwothi ni documented nituthi atu haicha tukakanyoroka tukachoka o hali athi kirima kiu ni tuliithagia ni kya mwanya muno na mudu hata uki haicha no mwikuyu achi uno makarikirio hau tukathi kuri andu anajiria metagwo Ibo Ibo ni metikitin ni mure kanyamu mure na kanyamu gatari na adu ariake na nimaugaga ona andũ a Nigeria rĩrĩa magota mwakiri nĩ maragia mũno maũndũ ma gĩkũyũ ota mahota kwaria mauge atĩrĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũtongu mũno thĩinĩ wa Afrika nĩ andũ marĩ Kenya metagwo ikũyũ rĩu nĩ athuri magĩota mwaki nĩ ndeto ciao mararia andũ acio nĩ atongu mũno rĩu kaimba ciũri ciambĩrĩria ti magatonga ĩĩ matongete nĩ kĩĩ marĩ na kĩĩ makĩambĩrĩria mũgĩkũyũ arĩ na mũkawa mũgĩkũyũ arĩ na taxi ciake arĩ na basi ciake gũtirĩ arĩ na maũndũ manene mũno magacoka makauga atĩrĩrĩ ndagĩikaraga wega mũno makerana atĩrĩ akorio ithe magĩtigĩikaraga wega mũno na kĩrwo abana matiikaraga wega mũno matiũĩ kũrĩa indo ciao iria mecaga ĩyo na harĩ handũ mamĩkaga kĩrĩa makauga mũgĩkũyũ nĩ agũkorwo na ũtĩri na kĩĩ no rĩrĩa arĩũka akaigua mũruti ũmwe wa wĩra wochimandĩrarĩ wĩra ndarĩ kuo rĩu hau hagũthiĩ atĩa mũgĩkũyũ ũcio athiĩ agekĩra kabuti ka ochimani wake athi kũrarithia nyũmba ĩmwe yake kũrĩa ochimani atari na agĩtheka ĩyo nĩ pati ya kuonania nĩ marahe mũgĩkũyũ gĩtĩo no nĩ arerwo ndarĩaga indo ciake tũkauma hau tũgakorwo andũ metagwo ewe marĩ Ghana Ghana nĩ mahete andũ aya ewe nĩ mahete rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ gĩtĩo mũno nĩũkaigua maũndũ make marerwo ũkaigua nĩ maũndũ magegania mũno makoni mũgĩkũyũ nĩngũririkana tũkĩaria na ndagĩtarĩ ũmwe wĩtwo Dr. Kwame akĩnjĩra athomete akaigua athuri gĩkũyũ athuri ao custodian na wisdom yao nĩ ikũmi na ĩrĩ akauga ũhoro ũcio nĩwamũmakia mũno tondũ ndareciria nao makorwo na custodian athuri ikũmi na ĩrĩ no athikĩrĩirie ũkaigua nĩ marahe rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ gĩtĩo ũkaigua ningĩ South Africa maugaga mũndũ mũgo ũrĩa mũnene mũno o matiũĩ mũgo wa kĩbirũ na matiũĩ mũnathii no South Africa moĩ mũndũ mũgo ũrĩa ũrĩ hinya mũno thĩinĩ wa Africa akoragwo kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga nĩngũririkana 1999 ngĩũria ciũria ta icio nyingĩ mũno nĩ Channel Africa ũhoro wa mũgĩkũyũ na ũhoti wa athuri a Kĩrĩnyaga 1999 11th June ũkone nao nĩ marahe gĩkũyũ gĩtĩo mũno 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 atĩ inyuĩ mũrĩ andũ a Ngai Ngai nĩ amũiguaga macoka manyitithani na mbara iria mohũrire mũbũngũ cia mau makona andũ aya nĩ amwanya mũno magacoka makanyita mũthamaki ũrĩa warĩ wa mbere wa bũrũri ũyũ makona nĩ kĩndũ kĩrĩ ho kĩndũ kĩhana kĩama nĩ ũndũ mũtheri ũkona nĩ marauga andũ aya nĩ amwanya nĩ Ngai tũgoka tũkauma ningĩ tũgoka Ethiopia Ethiopia kũrĩ maũndũ maingĩ mũno moĩ marũrĩrwo gĩkũyũ ona no igwe mũwe taifa ya kwĩra ũrenda gũthiĩ Rikitana harĩa maumire ũguo nĩ maugaga maumire Rikitana andũ a Ethiopia nĩ maugaga gĩkũyũ kĩaumire Rikitana rĩrĩa mũkwaria nao makuga maumire Rikitana na inyuĩ mũrĩ andũ a Ngai na bũrũri wanyu nĩ wa Ngai ũcio nĩ mũ Ethiopia Botswana ona ũmũthĩ mũgĩkũyũ nĩ mũhe gĩtĩo mũno nĩ mahete gĩkũyũ gĩtĩo mũno ona marĩ magongona mekaga makĩrĩma na Zambia marĩ maũndũ maragia ma gĩkũyũ na kĩrĩma twathiĩ ningĩ kabũrũri karĩa King Sobuse ũrĩa warĩ mbere fasi King Sobuse tu wa kabũrũri karĩa karĩ South Africa kanini mũno karĩ mũthamaki ũhikagia atumia aingĩ mũno maugaga maumire Embu no the ona rĩrĩa mokĩte gũkũ nĩ maingĩraga ngari akauga athiĩ Embu kũrĩa maumire mũgĩkũyũ arĩ na history nene mũno harĩ communities iria irĩ Africa ndiguĩte mũndũ ũtarauga mũndũ ũyũ nĩ wa Ngai mũndũ ũtarĩ wetĩkia mũgĩkũyũ nĩ wa Ngai no mũndũ mwerũ mũthũngũ na rĩu ihinda nĩ ikinyu one mũgĩkũyũ nĩ wa Ngai eragwo nĩ wa Ngai nĩkĩ na andũ othe nĩ a Ngai mũgĩkũyũ etĩkĩtwo nĩ ndũrĩrĩ icio nĩ magongona make magongona nĩmo matũmĩte mũgĩkũyũ etigĩrwo na nikuwa na umoko nene mtu wake na zino kaigua leo zino yu nauni niruwa ni mthuri mwe kuyo igira gari igira dege wakinyo Kenya ni uguti hana ni ukuwa na mthuri uho wamu roho chio mathina ni matira mauduma ya mwe kutana lakinya kuimenya na nikio nye meneta muno ginyagia aga ikagiri yuri itikiru wa mwagata na mvogo mwoko onaga tarona tarakina hariki duke mwajui kia mwikulu ugeruta kuri aga idoti ya mano kihoya ga zina ni uchoka waka igira mchi wa mwikulu dekejari mwudu ya juwe uli mwikulu nwavoma nwazi university kureko ugewasi na uga thodeka ka NGO wako hana torale ya bia chia mvogo nivu hata liliadu waku padua ni machoka kuja na thino ke mwene na mwono tuwendo pururi wae kuhu ino waki wakona pururi wae kuhu uri maudu maigi mwono psychic na pururi wae kuhu kuhu na kila kiyate na negiyate kiti ya tiri gainuwe woma na nuwe igurudia maudu mose thea gaini ya liya raika kia tumagira na niyo sins niya duwara mari ebiri gaini na kuma hau niju wa ratuli moyo na alea geniara matachi ya ripo kililagi iki nikio kutu weti ya mwe kuyo na kililagi iki nikio kilare ya mwe kuyo ogelaku menya hau uru mwe kuyo atogo ikarano tari wa thogwo dogithi weva ni hachoka hakare hezina azuri mamba nikiri nyauti mudu umoe ni mdimo wega muno muno lakini ndiye twalile ku nyahu bado walile na ndakinya ku gitwika literally captured iko forte ni ndira angelia ku irathi ule kuthiaga na kiria thipati kumenya yote maundu mothe maguri acio juke jali ha ehe ucho ni kwa hinya wa bururi wa giku na hinya wa bururi wa giku ukoro kire kirina niko ni na mugogo muoni rere uri tondu nugo kwa athiri na ipo ki mimi to jua thuri ya mali kile ya gari kogo di to ekiri na hekta zi griku tire tudi hedi ko ta kanwa to granit na thuri conservancy ya ragati kuria ni tie hekta zi griku tuli zero to manage ke on behalf ya Kenya Forest na niyo KFS today uroji mwa kenia doi gumuno ali ya mata kumenya mutito wa kirinyara ni kuugatia kana kirima ya kirinyara ni kuugatia na nikuli gumuwe umwa ni mjuga ga kirinagi ya kirinyara kiripata muno kukoro mudu o theority ni wa forest kanoeka forestry ni mada tuli abe aheo tuli baduwaji ulikura na mundu ni forester ni conservator ni DFO no kili ya arora ni kili magi ya kili nyaga nanda kiwi haa ni hati ina kukura kwa mwine na mwine ura protect kili mtoi kili nyaga ni sacrosanct kitiku ni hili ya tiuka uwe mtidega atamu ni kile mekanizimu ya kugile mtitamu tuli ni ugoro na ni huli ito kiuma kia rito ya gai ukura kwa yule wazi wapa umena forestry wacho kwa watu yuka forester kana watu yuka DFU kana watu yuka conservator na duwe kiri magi ya kiri nyaga ule kega yetuwa kiro ho kumuli ya mamani adwa misiri mafi ya kuferos na hedi ya Abraham na hedi ya Christ wadi kiri magi ya kiri nyaga na hedi ya Musa na hindi ya profesi ta kiri ya ta umune na waithira mwure ya meka kati wa meka Abu Bakr ewe zituro na magizikiri mwini that is history mwoto udure na history udugi understand vata wakiri mwini ya Kenya mwaki na igiru uwe conservator uwa conservament Kenya mukaheria miteno mukahada plantation ige ha hara muna hada plantation hari gogo na rika biroho na rikitu makiria mame aka grikum hara na muka fadura ha ha muka di muha muge korea muka raga hadu hatura agago hatura hatura agago for more than 50,000 years hatura agago na sacrosanct Mwana conserve Mount Kenya, ulia forest conserve wakorea London, kana I mean UK, Canada, na mafuzi mwana maki. Pairi zina stepe zura madira kana mafuzi mwana. Mount Kenya dihano ugu. Na sacrosanct. Neno nino ya mwudu kukoro wali mwuduri waki wogona, niku wanyo kore hero kirenya na kikiguhi mwuru waku. Mbogo na hati kini hati ina apply 10,000 hectares Mbogo tu mini hati wili Haa refu ni moka gira tuwa betu nini Siri ya na haa kamboka gira haa Tuwa 10,000 hectares Na haka saini honi Lagati conservancy na maga tuwala proposal ya hao Nigu ya saini
Ya amuro
Mahayo Mbogo ama ni jage Mudu mweru ama ni jage Mount Kenya Jaleo itu wate waka yitu Gaya dohane hakule ya dhina haa. Mauti kenya di mwitaru kwa kwa. Haa heka wona. Haa ugea nono mudu wakaka haa. Ugea da kire mudu wakaka haa. Ugea da haa naigio na tutia raki ya. Yodu gede kuni na hinyo hafundi. Zikiri maikiki kwa gona ni kiao. Mudu oe hale hakura kwa. Nake good luck. Minister wetu honorable late. Medisa Michuki. Kiji wake. Gimura haa hali uhatigo fiyo. Unanona nona. Kijira ni adikira, ori uhe information yo, in black and white. Yadika ni muna ikira. Agitamu chumani wana muna na muna. All stakeholders. Pamit isu ni kajo. Kiri nga mudu wali ofichi uli foresta uli conservator diefu ukana kiri uli ukame nga atiriri. Kiri nga ni holy ground. Kuri ndo raru tukubu. Nikuwe hadu hako haragana. Resorts ili igoka yukuro hijumo. Tadu kuru mduwe datulia nefodiyo. Kuru mdu kenete mwenye mfugu. Arauga besa misingu tumika. Yenuna ato hotile na ICC. Sasa tutaona. Kenya di kukwa. Kenya di kukwa. Na Kenya ewe mkara ili Kenya. Na di kukwa. Mwuluwa Kenya urathi kwa batira. Na migu kuwira hau ona kronu kwenda kuhuwa kado kuhuwa. Kenya ni furuli orati kurathimo mikai. Na ni hali na punti ya zirona ni Kenya ni vite kurathimo mikai. Kuri dusi ya furuli itahutagio. Kuri dusi ya furuli itahutagio. Na sako santi ni kivoke ya kifo ugunani matumagira. Na kivwa la atiriri. Kedu kiri na hinya kwa kuigitera. Na kuni jiku kasi uga save Mount Kenya. Weni wifi note maake kiri wa atema na ufuki. Uchoke uchu uikuru kethi. No korona kina. Na niki muna utiri mwadu kiti mamizi ya kiri nga. Ala achoka. Ega ikara. Akagera. Fika. Stepo. Todu muti tu. Ulina uga yunine utagi mwenyeka ati nwa mtika fila unwa kwa kiyago kama utike ya kahaicha alaikara kumbi kuitato kama wili ya mwe kiluwa tenegiratha are hiru kiri mwenyeki ula fila unyale hako niguwe kirire mwendo wake bete hao kitu mwedetum machoke machoke kwao unenuwe ni agirikani siyachi liniki ya tuma mage uikani na kire na kule kwao Mwukona ya ugamiriru. Ni ya kibicho po fukante pari. Niki ya tu mamoke kiri njaka. Kiri makini niki vitura kikiku. Na tu wadu wadu hati ya kikogona ni. Kuri mambu itagia ya. Hati ukuwa namo. Na kiri makini niki vitura kia. Kumati netu wadu na kina. Afuri no makabata. Mwana numiri rohidi ya mkoro ni nadege makarigo matiku na atili hadu matiku marihawu. na guo bururi uwo uchoche igune embasizinya aburi mamba te magiko makiwa munga mie maudu mote zikaite kuitha tutagwa nilefe agwabere kutulumani ya kristiano kimtimt ni kihoa guo japo na uti utakongo ndiyo togu mungu wakai togu ni mungu wakai yekeno kire mpeti ukono na kiona adu wa kenya tini mungu waka ni kuru itamio na bai tu waka juhuri kana kio mwehaazi ya muti mungu hai mungu uleho kwa ike mahiwa mkaroa kutikuruwa todu azuri marikiru mainu na dikweda mtu ni ya ono mwariki ni ya kuyua za kama hila hacha moka kaha nila hanyuka nidu wa kurukuru ili arona azuri mari mahoa ini makrima no the role of science digiti kititi kungore kureku na kukagi uha na kufia uku naku maana rumiru wakumati na history ya furulio na mvogo makaha kure mati wadogo ni uku mwona ni uore noe dugi mwona niyo ni pati ya wisdom ya hinyo na maheto ni ikani taruga mike gongo ni 2007 ni meza gona genya satellite na utiri mwondo wane kire todo magisa gina leda maguti dimension ni ike kuta hiro na maraluta utiri jiwe civilization ni egi kinya hau nike utumoko na India na marahe ugeteo priest era mati ya Mount Kailash ni ukona ni marama haliteyo ni mama angi India mango kama kauga tureda kuti Mount Meru mami itanga Mount Meru na script shauri ya guru muno ni ukona ni marari horo Mount Meru makeda kuwanania ni paradise na kutitukava utura kwarite utiri utura woteri utari mudu wikita hidi ya ni mythology utoi kiri magia kiri nyala inference yake ne vitu uti yote mungu wikuru doi mwikuru ni mudu umakagia munu doi adhia ya kuina weboru wene ona doi wamu irohoro wa gai wake ta mwoy anaku irohoro wa gai ya toi mu menikeo tuko ukonaka adumbani na thina ono ukonaka ona pururi wake kuhuti ya du stress ditaruri wake kuhu todu gai wa matiwe mtu wale kumanyane na gai wake wale kere udile na uma chiunda atigira gai ni gai yuriko wa atigira neke gome udile na thina uma chuma angida atigira gai mkono hote kuwa uumuthi ukiwa mtu kwa uadua kazi za vio ni aikara hale ya bere mwoga kura nyubake ili fundu kita ikuminangu bizo kito nyona na nwaga ito tutu iki jisanki kari dari na gai wako mkitira kubele ya walo rogu ukona kore ni kukua mainami wakari ukikani kwa jorove ukona mudwela lefuwe tutikinite nyudu wako wakari ili tuchiri gai wito na nikuli kuni gai wito tuke hemu vugu muno ati mvugu waka umana kuwa wako ndi kama andamani tu watu tatu wikiri umahiga tau ni ito muda agete kira kuiki London London ndo gikia, Paris ndo gikia, Washington ndo gikia ziwa gari ya nirojua na mwura hati kumwa mwura nyomba ugari ya paraja ugari ya turare Paris tia kuheni ya hawe heni oyenaki kiro atogori ya kiro akiroja ka ona dogi mwira dele ranu ati kuri ko dopati kuga exact rati dogeka na fikiri tu kutu wa members public street ni magati ka kutaya to mwana ya do giri giri mati da maka huru kari mwana tiga wira mani ile ki mwana luta na maka o community elinwe ya ubeko o community ili nuna yu bitu na community yu bago na muhani wa gai wayo o community yu bago na muhani wa gai wayo nilio na mudu wa hizi atari mudu ugehokika mika duwake
mwana nore ya uchi ya wakona dare hokeka mwana wa mwana dare hokeka na hichiro wa koraga ade matura wa ubo dhede kuigira hadu wa dhudu kane mwana igira kano watu hatuate kuigira nye nao ati ganyamu ubo mwa uchipaka destiny yarwe mwana uliri mutura vya mikiko wakona kia ruo
Mida dikuru mudhuriwe tuwa mechoke former minister. Ajiriwe tigiviwe kamita. Ajiriwe ni dimu kuu zafirake kamita. Timu kukiko fea kumudhuri. Na kiko gona gitu, iti june giru mkeni. Tuduru uliri, nigu tiraro atira. Niko na kuwa macho kile kufuata, todo mari, kile maki ofichi. Niyo tu wako yugo guto, tari ugigwa arufti hili mari kile njaga. Kwa ya tumarona, taumudu muajiri ofisa ori ofichi ni afrikari. Na kijira rindi, aguli ya kamitari. Matihono kama umekiri maiguru maikoke, nini diya riri? Niyo tani ngeru wa muna. Todo mudure dera gani mungu wapati kumenya huo ya siya siya community mwajiri ya maikuru mahonoke maikire maumekire maini mahonoke ukiona nani miaka mithi yagu gigwata iyo keha na gigwata igira adufa na gina harikidu maheto makarea makiriku na kuiriku kuu nikule heteze na zinu apurio Kati bara muliru wa hamu mutari bara ine nao. Tari mwe ni misi ya Kenya ndia nene muno. Niru uliru wa giku. Ule ya kura iki umahi ya uki wa girilio. Nyo kwa mungu nyo ra programu mpiku. Na kiwaru uchi umuti hare. Nigo matura. Adana na umatiki ya la muno. Daiza maudu maru uliru wa iku na sako santi. Na gainu wa mzaga maudu. Na gainyo za maki uo kiginya haa na hareo kuwele rumiri yoke mwadriya da kumu hachiwa ati hatiri kenya habu ikokuwa kenya ukuli mwini nisitaba ya dijiwa da sivarai hichi mwini ukira ni kuro wana matenda maya ya juu hede mwini mkauga wani tuwa liwe tuwa mwini liya gainyo na kukura hati mafururi wa kenya mwini ukira yetu mafururi wa kenya uratimo niyaria masaita na gerira Furi wa Kenya. Na tuli amari na hinya mula. Wali mtu uko, na mwili wa ikulu. Wali mtu uko toka kaya uichiria. Afuli ya anita afuli ya makoro 10 down street. Hapana. Hani afuli ya mwanyamu na retired generals. Na retired professors. Hama university makwani. Hani ya dumaru takawea. Na jire mwiriguru muno. Jugire ni makunurago. Na maku nuruwa ni activation of the brain na hali ikakua activity mungo watu yika super genius o genius hichi nuko hata kupentreating some areas huko nareka maudu ma science noti the physical science ni science so deep katareka maudu huko na resort noti process idugi hata kumifuru tabunia itako hori kabara is a hori kabara ni holy magic in itself na mahinya maani mumari na dr. Irija na Iricha Mariana P noto utumona nga bible ni ekahana tanovo ugiletiri mudu ugechiri ya mariho na maudumaha mariho na mariho adulire inyo marikiri njaga na ni maambatiri ni maudumariho matana kena muno ni marari jiwo ona kiliyane ya teriri vururi yuno au Kuruli umu wawo. Mareda kugati na hivyo ruhi utu ito. Na hivyo tutiri na hinyo wa kuruli yu. Na gaini atu na gireta ruhi inedu ito. That pride itself. Niwe tura gya mungu kuru. Ona kata ya na kauria. Aduli ni maabatite. Ni mwoy uwo. Nuku iwa ni mkua batiru. Kana ni kua batiru. Uka na mauga. Uka iwa du mauga. Kaija. Tono maha menya. Kulichiru uvuthi uchi uwo. Na matokeo ni maha uka. Kireda duwa ito makiririye. Kwa hoti yuka agresi mukiririye. Todo mihedi. Kai.
agucoke mahoya ma rurire joke juge mutamaki acagurago ni ngai wakuru ndirwa menyo menyo muthi mutamaki atongoragio ni ngai ningi ngai no akurehe akurehe niguo onekane ugikinya handu gakuru ona rĩu gũtirĩ mũndũ ũrenda gũkuona tondũ ũthingu wa mũndũ nĩguo atũmaga aheo gĩtĩo. Ũthingu ũrĩ kwehera no ũburuge andũ hakiri, ũburuge andũ hakiri. Ũgĩkinya mũico wa mwaka, mwaka ũgĩthira kana ĩrĩ ka mĩaka ikũmi, ũkorwo ũhana ciana iria irĩ street-inĩ. Na hatiagwo ũguo tu kũrĩ andũ angĩ makũraga mwĩcirĩrie ũgakũra. Akũra mwĩcirĩrie agatuĩka mũndũ ũngĩgia andũ. No ti ũru wake nĩ ũkũrũ waingĩra kũrĩa angĩ nao ngai augaga nĩ ndakinya kĩrĩa ndakũhete hau na ndikuongerera hangĩ na nĩ gĩakinya hau na nĩ gĩakinya hau ndũthiĩ mbere ona ndũgĩa andũ we nĩ ũre nina no njuge rĩngĩ na njokere atĩ andũ matigaikare na tension bũrũri wa Kenya ũrĩ na andũ marahoya na nĩ tondũ ndanakorwo nao nĩ njuĩ ndĩrauga na manahoya na matũraga kĩrĩma kĩu na kĩrĩma kĩu nĩ gĩtheru rekei njoke ndĩmwĩre tiri ĩmwe ya andũ marĩ gũkũ Afrika ona ti Afrika nĩ kũndũ kũingĩ nĩ meciragia mũndũ agĩa na thĩna na ekĩrĩra ageciria njigua wa Kenya kũrĩ athuri marĩkũ kona mũndũ aingĩra ndege agoka kũmetha ndĩrenda aburia nĩũkĩ nĩ ũndũ wona nona wĩtĩkio ũcio nĩguo ũtũmaga bũrũri wa Kenya mũheo gĩtĩo rĩrĩa athuri marahoera Kĩrĩnyaga rĩ ngumo yao ndĩrĩa gũthiĩ kũrĩ gĩkũyũ tondũ mũndũ aumĩte Amerika agoka kũrĩ athuri a Kĩrĩnyaga rĩ ona ndũĩ tofauti ona ndũĩ Kenya nayo no atĩrĩrĩ uma na Mount Kenya Erodus kana nĩ nyoni ũmwe wao agacoka agathiĩ nĩ ũrigu wa Kenya kĩheo kĩu kana ngumo ĩyo tũkamĩũni collectively wakorwo ũrĩ Amerika ũrĩ mũikambokorio where do you come from nĩ nyumĩte Kenya oh you are wonderful people ũguo nĩguo bũrũri ũtũraga kĩndũ gĩkũ kĩega andũ othe makabenefiti India nĩ mũĩ na nĩ maugaga na nĩ mokaga na makauga rĩu rĩ tũrenda gũthiĩ Mount Kenya tũrenda mountain gũthiĩ Mount Meru na tũrenda gũthiĩ nawe acoka kũrĩa akauga niĩ ndĩrarĩ Mount Meru na mathĩna makwa nĩ njũĩkaine akũnina tondũ India makĩhoya mahoya merekagĩrwo Mount Kailash akorwo ndarambata rĩrĩa kũhoya ũndũ ũrĩ kũneneha mũno magarũrũkaga magĩta position ya Kĩrĩnyaga Mount Meru akaria na Ngai na maugaga ndũngĩrora Mount Meru Ngai agĩ gũcokia mahoya maku ĩnawe mũku ugaga atĩ ũhoro wa Kĩrĩnyaga ugaga kũu nĩ caitani ũhoyagĩrwo kũu nĩ ndona mũndũ ona ũmwe ũrahũrana na mahoya ma Kĩrĩnyaga Ngai akamũigana thayũ ona ingĩ macokaga kuga Ngai njohera ndekire ũguo nĩ kwaga ũmenyo ona ta andũ matugiĩte 2008 aingĩ mokire ũkona mũndũ agoka akauga niĩ ndahũranire na inyuĩ no ndarutaga wĩra ũcio gĩ thirikari tabatari nĩ ndekerwo ũkona kũrĩ handũ matire makinyania na Ngai ona na ndahĩtirie hana no ati thirikari ĩhĩtirie tondũ tiwe kũrirũngiria andũ mathiĩ mahoya rĩu mũndũ akambĩria gwĩcokera rĩo waswahili wanasema kujirudi akauga ndahĩtirie na kũrĩ maũndũ marathĩnia mũciĩ wakwa ũũ na ũũ na ũũ tabatari nĩombeni ũkaigua auma na mũrigo agũkuĩte mũnene mũno nĩ wagwa athuri aitũ marĩ Kĩrĩnyaga na nĩ andũ akũhoera thayũ na ni ndo afurio to do burio yo kira tutaget kira to ya fundi ni tika football mo America kariga mo Greece kariga mo China kariga mo Korea kariga mo Uganda kariga ehe bururi ni witu na stability ya bururi ni mahoya ma ndo afurio
okay
gwiciria hari ukigo igiri gwenda gutako haha ya pepeno ya rutwa university tondu kiambire twari na kio no ni gucokera bulivre kimuritio that is objective two to highlight the impact of colonialism and the Christianity on the Agikuyu region kiambe how did colonialism treat the Agikuyu region and the culture kiurie chiro yune adu make the history uwe muwe kuyo ule mtu uguo kile mocheju wake ayikora adu magu itoge kuyo na adi uitiki wao na uduyo wao mudogo naki alina uitiki wake na uduyo wake mudogo oye ate uitiki wa muwe kuyo na uduyo wake mwako dali mauduma, mudhugu dali mauduma inge onje, kanda ugire, kirio nile ni atiriri. Mwiku, wetiki wake, na uduiru wake, mwicheji, wari mwito kene mahita. Mwugu wari wira wake, utihidhia mwiku, wetiki wake, na utihidhia mwiku, uduiru wake. Amutwe, anehe wetiki wake, wagi thugu, na uduiru wagi thugu, amutwe mthugu. Mdugo uto William Howard, William Howard, ya hete setras, white setras ya lemari Kenya, gogane ne muno, negutu wa mungu mwilo, muhano, wa setra. Kajirago weni kuga, kukarura mungu mwilo, na kumutua, muhano, wa mudu mwewe. What was the response of Agikuyu to colonialism and Christianity? Harimu wikuyu. O koloni na o kristiano siyothe ijiri siyari nitochu. Mwikuyu na ikariyo yugu. They were evil. O koloni na o kristiano harimu wikuyu oni le ili evil. Siyari nitochu. Tawisiyo kile contrary na witiki wake. Todo o colonialism dole migiro na o kristiano wa mudhuku dole migiro wali kido kia kupayuka na kanua uhogitira uhorogatira onile ili ivo. Pia kachatu, what is the impact of colonialism and Christianity on the Gikuyu region? Ok, mwekune ya gituika niyaru ni mkoloni na naikira makani thama mkoloni nigu ya tuike civilized ya tuu mustarabu maudumame matu mia mungu atuike mungu utage heo geteo akiako heo geteo na akiako iha geteo nudu wa ukoroni na ukristiani akituika mungu utage heo geteo na mungu utaku iha geteo oeti ya terele haa. Objective 3 to expound on Gikuyu and Mumbi Museum. The cultural discussion, yeah, project chitu, research chitu. When did the Gikuyu and Mumbi Museum start? Gikuyu and Mumbi Museum, yeah, busy on a program ya UNESCO, yeah, tako cultural decade, maka ikumia ku research, odu ilo wadu, noro wakuro ulimuwa muno o documento no tuike nuwari kogonaizo globally na programu ino ya bilili 1988 igithi iginya 1997 yetago cultural decade research ili accepted globally. Thiyo uthi chiyo thiyo uthi hadwe aru mautili bururi utari na program yao. Mwenu ya iku una mubi ya bilie 1990. Togu ni achere ilu. no ni kiki ya tumile ino ya mubi kuu na mubi ya abirino this particular project what was the rationale ya project ino ya abirino ni ndu wakugiria kuhonokia mutitu wa kirinyaga na pino iki yari chiari nyiki muno chiari in forest kuhonokia mutitu wa kirinyaga kana mutitu ya ati ino mwakari sachi gia brili area e chiari na ili igiri emu ya intangible ili igi ya intangible intangible mtu ya kiura gyo niki hitumaga mititu ini aduma hoere kukama diwe thagai mititu ini in particular mititu wa kirinyaga niki hitumaga aduma gati kuhoera kuwa yari intangible tajibo nao ni atiriri mai mothe tama bururi wa Kenya mai maumaga Mount Kenya kirima ya kirinyaga huo chuma na kirinyaga ikahitukira kirinyaga ikuite mbura maundu tamachu hagieto adweli umwake hiyo intangible uliogi akiwa tangible bisachi kia brilia bichi ya thire igirite expert tofauti tofauti ginyega kinyari uhariri in short bisachi chia gikuna mubi kacho museum chia kacho decade chia reconstructed Mount Kenya ulea hanaga in the times of the pharaohs igigito omo chikenea liyo ya foi mwaki ino wa huaini ya chokirie Mount Kenya history ya Mount Kenya ya piregi chokana tuza ginye Kenya heze ya fero a Egypt a frauni ya na frauni ya tamaki ya Egypt na kitomoni kukiti ya ikabili ya hara tuli ika chokana tuza ya chokana tuza ginye ika chokana tuza ginye 5000 BC one ika chokana tuza zaidi ginye liya gai adwa misiri maugaga na aturaga kirinyaga yari ke ugulu programu ikire huigu programu nisi ya ketu chiyote Mount Kenya research ikituika niyo yari jega muno na niyo yari bere muno nekiabili ya ginya utuika konekaga mauduma ya mariku matari tiyo bere ginyo kiabili ya koneka niki ya tomaga ikuyo githi kurinyaga kirinyaga kuhoya muhere wa kirinyaga wali kuwa na miaka giri dhano bere ya Kristo uchiaro adumu umaka ka kirinyaga ukiri hidi magio ka kirinyaga utari uya moe niki kia iku nisa chichi nubuithi yaga ginyo tuka kukatuika ihorochi o choki uligi ukone ko choki uligi ule gaya diya kwa lio kirinyaga uchoki uligi ulea gaya la gilio kirinyaga risachi ya gila risachi hui kodika kwa ulea tumechiga kia niko uthi kukakia na hidi yagu uthi kwa risachi ya guruma imi ni leko ya guruma no chia duwa misiri ni eksparti ana kwa mutagi hota muha collaborate na hali yake iku ne kore ginyo na Ibrahim mwokite iku ne ka ginyo Christ ule mwokite nure maathi ya ili maicho utili muna fi utari wa haisha kirima kini tomo haka uiganiri ati na alia urona ati ni kriya ni yake ya hudi ugazi ginya biudu kwa kura misiri maadu wa hathamaki ya misiri ugazi ni kwa kura ginya meka leko disi ya muslimu wa kura ginya Mohammed ni okite na wati gado wa kekare Ethiopia ni kwa kahote kurwa na kahaiche kirinya anga choka kuthi kuhura makulashi kulichi ni kwa karwe bara ni kwa kufro Medina na meka tu Medina anga choka ni ingi Chief Khalifa wa Mecca Abu Bakr aka uko kirimu mikiu then uri uwe kanidu nyabiki kuhurana na kirima na witi kito tochio tobu ogimu nini ni ukura kwa ulitumu hani umudu ikara na kabu yikulia niki stocho kiri hau niki yetu madu ya moke na tia weti kiumwe maru wete kirima ini maudu machi okona ni marabili ya kope niliki kikogona ya kirinya today Leo dito chile uni hili topic ino ilari wa Amerika muno. Tagiti uichiri uhoro wa kirima geki niki. Niki specho kiri kirima ini geki. Ni mamatura kakua. Niki hitu maafururi wa Kenya duro wago. Ona tuwe da kuhu huro karima. Niki specho. Uko na uni hili mare yuria. Leo ni kugati lili. Nega yura bilia kutagata gato. uchoka njira siya kechia tene uchoka kumahau nituwa continue na ichi wiki
thank you uthitha mudogo tumudhuri chikamitha aramata bwino wa sherefe mwagoneza idhano kwa ya tukide kamerogo ena na inyasa